Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta și în această ocazie. Suntem deja într-un context de sărbătoare, pe străzi, cu decorațiuni. Știți cum se întâmplă în perioada de Crăciun și de Paște. Vitrinele sunt foarte frumos împodobite, orașele au anumite decorațiuni. Ne pregătim pentru sărbătoarea de Paște, așa ni se spune, așa ni se inoculează, dar în ce măsură înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat în acest moment istoric și cu adevărat istoric pentru istoria mântuirii mai ales? Cât de pregătiți suntem pentru un astfel de moment dacă ne gândim la jertfa Domnului Iisus Hristos? Cum sărbătorim, de fapt, acest eveniment? Pentru că suntem cu o săptămână înainte de acest moment, ne-am gândit să vorbim în această ocazie despre pregătirea pentru Paște. Indiferent că este săptămâna viitoare sau poate este chiar în această săptămână sau poate că va fi peste două săptămâni, depinde de religia pe care o avem și modul în care înțelegem semnificația acestui eveniment atât de important. Dar cel puțin, raportându-ne la textul biblic, vorbim despre săptămâna din viața Domnului Hristos, vorbim despre duminica din viața Domnului Iisus Hristos, de dinaintea momentului în care a fost jertfit. Discutăm despre acest subiect împreună cu Aurel Vișovan, student masterand la Universitatea Adventus. Bine ai revenit, Aurel!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
Și de asemenea cu Sebastian Brâușor, student în anul 3 la programul de studii teologie adventistă pastorală. Bine ai revenit și tu, Sebi.
Bine v-am găsit.
Am pus titlul acestei emisiuni, Pregătirea pentru Paște, mituri și adevăr, și încercăm să descoperim câteva lucruri noi, să facem distinția aceasta dintre ceea ce este foarte formal, foarte obișnuit în viața noastră, în cultura noastră, religioasă din care facem parte, și ceea ce ne spune de fapt Sfânta Scriptură. Și ne gândeam la pasajul biblic din Evanghelia după Luca, la capitolul 19, versetele 37 și 38 mai ales, ca un început cu acest strigăt, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, cu această imagine că, de fapt, săptămâna mare, săptămâna grea, săptămâna dureroasă, de fapt, din viața Domnului Iisus Hristos, începe cu o ocazie de bucurie. Cum putem să împăcăm acest paradox? Da, cu o săptămână, în ziua aceasta, cu o săptămână înainte de, aproximativ o săptămână înainte de răstignire, că răstignirea a fost vineri, să zicem, la ziua pregătirii, oamenii strigă binecuvântat, aleluia, își dau hainele jos, le așează să treacă peste ele Iisus cu măgărușul și la câteva zile după aceea strigă răstignește-le.
Pentru mulți oameni, în primul rând, Hristos însuși a fost un paradox și mi se pare foarte interesant că ei așteptau de fapt pe cineva care să vină pe un cal, ei așteptau pe cineva care să vină să-i scape cu totul de dominația romană. Și în schimb, au găsit pe cineva care a venit pe un măgăruș umil și blând, cum vedem că spune și textul, și vedem că ei folosesc totuși cuvintele corecte. Ei spun că împăratul nostru care vine în numele Domnului și așa mai departe, dar vedem că ei nu înțeleg deloc ceea ce se întâmplă. Vedem că ei nu înțeleg gravitatea momentului și până la urmă a profeției care trebuia să se îndeplinească. Și dacă mergem mai departe în Biblie, observăm că poate și printre aceiași oameni care la un moment dat spuneau că el este împăratul, când Pilat îi întreabă cum să-l răstignesc pe împăratul vostru, ei se dezic complet și spun că nu avem alt împărat decât Cezarul. Asta mă face să înțeleg că, deși era o bucurie aparentă, în inima lor ei nu înțelegeau ce se întâmplă de fapt acolo. Și ei își doreau să vină un alt Mesia decât a venit de fapt. Și asta ne arată, de fapt, ce s-a întâmplat în săptămâna aceea și de ce îi putem da numele de săptămâna patimilor. Pentru că a fost o săptămână în care oamenii nu înțelegeau ce se întâmpla și ce trebuia să se întâmple. Și deși începe cu bucurie și cu tot felul de exclamări pe care oamenii le făceau că împăratul a venit, același împărat acum ia locul unui tâlhar la finalul săptămânii.
E interesant că toți evangheliștii surprind momentul acesta, dar doar Luca surprinde faptul că Iisus plânge pentru cetate, se oprește și plânge. Cum vezi contrastul acesta, Aurel, între ceea ce trăia Iisus și ceea ce își imagina oamenii, între săptămâna care urmează și cum începe, de fapt, această săptămână? E o chestiune de lipsă de înțelegere, lipsă de preocupare, un conflict mental între ceea ce aveau, de fapt, nevoie oamenii, conflictul nostru etern dintre dorințe și nevoi. Noi avem dorințe, dar, de fapt, problema noastră cea mai mare este nevoia, sunt nevoile noastre.
Da.
Ne preocupăm de dorințe și pierdem din vedere nevoile.
Mi se pare că oamenii din Ierusalim, da, putem estima că în apropierea sărbătorilor pascale se adunau cam 1 milion de oameni în Ierusalim, în special în șabat. Oamenii veneau la Ierusalim, erau din vedeau din Samaria, veneau din Iudeea, vedeau din diaspora, veneau însuși și din mijlocul Imperiului Roman, da? Oamenii au venit și au așteptat să se întâlnească cu ceea ce au auzit despre Iisus, da? Majoritatea oamenilor care l-au întâmpinat așa, ei auziseră despre Iisus și prin prisma minunii învierii lui Lazar, dar în special prin vestea care s-a dus peste tot, da? Că există un făcător de minuni, există un predicator cu mai mult succes decât cel al lui Ioan Botezătorul, care este urmat însă și de ucenicii lui Ioan Botezătorul, care are o influență atât de mare, iar într-adevăr viziunea asta de lider militar pe care o așteptau a fost dezamăgitoare, să nu spunem altfel, dar în același timp ideea de a veni pe un măgăruș este
profetică,
da, și oamenii s-au întâlnit, au început să vadă elemente din profeție împlinindu-se, nu toate s-au împlinit cum au gândit ei, dar în inima Mântuitorului a existat acest parcurs de pregătire spirituală pentru ce avea să vină încă de dinainte de Duminica Floriilor. Da, a trecut prin moartea celui mai bun prieten al său, Lazar, a văzut sfârșierea inimilor a lui Marta și a Mariei și l-a văzut pe Iuda devenind din ce în ce mai recalcitrant, da? Ni se spune că în cele din urmă ni se spune că Iuda fura din pungă. E clar că este un detaliu pe care și Iisus l-a observat, vedea decaderea lui Iuda, vedea cel care va veni trădătorul său și de fapt Iisus intră în Ierusalim și vede în mijlocul intrării triumfale de cum o numim noi în Duminica Floriilor, câteva categorii de oameni și le prezint pe scurt. Da? Erau apostolii despre care Iisus știa că odată ce îl vor vedea crucificat vor fugi. Da? Este iarăși profeția din Zaharia, capitolul 13. Vor bate păstorul și vor sipi oile. Apoi se uită la norod, același norod, cum a spus și Sebi, care va striga răstignește-l, răstignește-l, dar știm în viitor că odată cu propovăduirea lui Petru din ziua 50.000, mulți se vor pocăi. Apoi se uită la Iuda, care va face echipă cu fariseii care încearcă să-i oprească pe cei care strigă Osana, care va face echipă până la urmă cu ei și îl va vinde. Și în rest se uită la Ierusalim ca epicentru a activității sale misionare. Da? 3 ani și jumătate Mântuitorul a bătut Galileea, în mod special străzile Galilei și drumurile Galilei, a intrat și în Samaria și iată-l în Ierusalim pentru cea mai intensă parte a misiunii sale, da? O săptămână foarte intensă. Și se vede singur. Se vede singur pentru că însăși aclamația asta pe care o duceau oamenii, da, Osana fiului David, ei au articulat-o, dar dacă chiar credeau că el este următorul împărat, a fost pentru prima dată, a ajuns să fie, de fapt, pentru prima dată în istoria poporului evreu, când și-au ucis propriul împărat, adică a fost o și-au ucis propriul împărat cât era în robie. Da, ei și-au mai omorât împărații.
Da, conducători.
Conducători, dar care crezuseră în păgânitate sau erau conflict din astea, erau cudetaturi pe acolo, lovituri de stat peste tot. Însă Iisus își dă seama că toate elementele astea s-au cusut încât acolo să fie omorât și cel mai mare profet și cel care era de fapt împăratul lor. Da, Iisus, teoretic cu Iisus, prin faptul că l-au omorât, au omorât pe cineva din descendența regală a lui David, adică ei, Iisus privește cum a reușit de fapt satana să pregătească tot drumul pentru ceea ce urma să fie uciderea lui. Și asta este de fapt ceea ce îl frământă pe Iisus. El simte deja că plânge pentru Ierusalim și în vederea distrugerii care va avea loc după moartea și înălțarea lui, învierii și înălțarea lui, dar cât și pentru decadența la care a ajuns încât să omoare, da, pe Fiul lui Dumnezeu.
Este de fapt o continuare, că atitudinea aceasta a poporului o surprinde foarte bine Ștefan în discursul lui în care vorbește despre oameni tari de cerbice, și practic surprinde această îndărădnicie a poporului. Eu chiar acum citesc în studiul meu devoțional cartea lui Ezechiel și apare ideea aceasta.
Cu fruntea de diamant.
Da, dar mai ales și vești că eu sunt Domnul. Deci sintagma aceasta, expresia aceasta de fapt în cartea lui Ezechiel, și vești că eu sunt Domnul și vești că eu sunt Domnul, apare obsesiv tocmai în acest contrast dintre viziunea lor, mintea lor, modul în care își imagina viitorul și cum îl vroia Dumnezeu. Ai surprins foarte frumos de aceasta că Iisus rămâne singur. Pe de altă parte îi mustră pe farisei și le spune dacă ei nu vor vorbi, vor vorbi pietrele. Le apără aria. Părem un pic de confuzi. Da. Ce face? Până la urmă e de acord cu ce se întâmplă? E ceva care se potrivește planului divin? Sau nu este? Că totuși Iisus plânge. Nu e deloc entuziasmat. La el nu vedem că e entuziasmat de ovațiile lor. Se repetă oare sistemul ăsta la sărbători? Noi facem un anumit ritual, dar de fapt poate lăsăm pe Iisus tot singur, îl facem să plângă.
În primul rând, când mă gândesc și eu la Domnul Hristos care se uita la Ierusalim și a început să plângă, pe lângă faptul că avea sentimentul ăsta de singurătate, îmi imaginez așa un tată care se uită la copiii lui.
În 2026,
care se uită la copiii lui, care le prezintă așa tot ceea ce ar putea să aibă în viața asta mai frumos și copiii, deși într-o oarecare măsură înțeleg că ar putea să aibă parte de o viață mult mai bună, ei singuri refuză asta. Mă uit la Iisus și mă gândesc că a spus cu durere, deși în același timp este și drept, că ei nu au cunoscut vremea de cercetare și acum trebuia să se închidă timpul pe care îl mai aveau. Și atunci când mă uit la episodul acesta cu pietrele care trebuiau să vorbească, îmi dau seama că Iisus este iubire, dar este și dreptate și ordine. Și în același timp când ne uităm, ne dăm seama că de fapt era o profeție care trebuia să aibă loc, ne dăm seama că era un moment care trebuia să se întâmple și îmi dau seama în același timp că poate fi aplicat și zilelor noastre, pentru că chiar dacă noi nu înțelegem pe deplin importanța și nu înțelegem pe deplin sacrificiul pe care l-a făcut pentru noi, va exista întotdeauna cineva care să înțeleagă. Și dacă noi nu ne asumăm să înțelegem asta, să căutăm să ne pregătim mai degrabă inima pentru acest moment decât orice altceva, va fi cineva care ne va lua locul întotdeauna. Și îmi dau seama că Iisus cumva aici, pe lângă elementul profetic care trebuia să aibă loc, ne conștientizează și ne responsabilizează de faptul că este binecuvântarea noastră să participăm la un astfel de moment în care să-L recunoaștem pe El ca fiind Dumnezeu, în care să recunoaștem ce a făcut El pentru noi și în care să înțelegem că și noi acum, de fapt, trăim tot o perioadă de cercetare, la fel cum au trăit și atunci. Pentru că perioada lor de cercetare am putea spune că a fost trăirea Domnului Hristos pe pământ.
Trei ani jumătate.
În lucrare propriu-zis. Și a făcut foarte multe și înainte de această lucrare, perioada vieții sale. Și putem să vedem asta de-a lungul Scripturii și impactul pe care l-a avut chiar de la 12 ani, de la templu, asupra celor mai învățați oameni. Și înțelegem că a avut un impact mare și că a fost un moment în care ei erau cercetați și în care trebuiau să răspundă afirmativ sau împotriva lui. Și îmi dau seama că pentru ziua pe care o trăim noi acum, există aceeași perioadă de cercetare.
Aceeași formulă, cumva.
Pentru că, deși nu mai este în sens fizic Hristos pe pământ cum a fost atunci, eu cred că El, în toate celelalte sensuri, locuiește pe pământ și vrea să locuiască în inima fiecăruia dintre noi. Și când mă uit la Hristos, îmi dau seama că este o persoană care a venit pe pământul acesta să slujească, nu să îi se slujească. O persoană care a venit pe acest pământ ca să intre în Ierusalim, unde erau poate 1 milion de oameni, pe un măgăruș slab, blând și zmerit. Dar cu toate acestea, când mă uit la Hristos, îmi dau seama că El este rege. Și îmi dau seama, din profeții și citind Biblia, că deși El este mielul care trebuia să fie junghiat, El este și leul din seminția lui Iuda. Și deși El a venit pe măgăruș și a intrat pe porțile Ierusalimului pe un măgăruș slab, dacă citim mai departe Biblia, înțelegem că El va reveni din nou pe un cal alb.
Pe norii cerului.
Pe norii cerului. Și asta mă face să înțeleg că eu trebuie să am definit bine pentru mine ce înseamnă sacrificiul lui Hristos. Pentru că în momentul în care viața mea se bazează doar pe plăcerile pe care le găsesc aici și acum, dacă suntem sinceri cu noi, înțelegem că nu găsim un sens acolo. Înțelegem că mereu căutăm mai mult, căutăm și mai mult. Și îmi dau seama că uneori nu căutăm unde trebuie. Pentru că dacă am căutat unde trebuie, l-am găsit pe Iisus.
Da, practic aici este și un fel de ironie din asta divină, să zicem, pentru că, de fapt, Domnul Hristos intră așa într-un joc, deși lucrurile astea erau profetizate și imaginea cu cel care vine pe măgăruș erau foarte clare, mai ales pentru lideri. Dar Domnul Hristos, într-un fel, vrea să îi ajute pe ei să-L primească nu ca un conducător care vine pe măgăruș, deși și asta era într-un fel destul de greu în mentalitatea romană și în contextul cultural, universal, să zicem, da? Ci El vroia ca El să fie primit ca răstignit, adică nivelul cel mai de jos. Și aici apare o fractură, în sensul că și cei care au făcut figurații acolo în ziua aceea, nu știu cât de mult l-au primit sincer, pentru că cu siguranță că ar fi fost alta reacția Domnului Hristos, n-ar fi plâns. Dar și-a dat seama că, de fapt, El a văzut când a văzut Ierusalim și s-a oprit să plângă, a văzut, de fapt, ce urma să se întâmple.
Eu cred că mulți au fost și împinși de la spate de momentul acela, când vezi în jurul tău atâția oameni care strigă, adică ți se trezește la un moment dat în suflet dorința asta pe care poate o aveai de zeci de ani de a scăpa de sub dominația romană. Până la urmă, ei aveau o reputație pe care voiau să o restaureze în fața romanilor. Reputația Ierusalimului, reputația Israelului și așa mai departe. Și în momentul în care această dorință din sufletul lor, care era nepotrivită până la urmă, pentru că uitându-te în profeții, observ că Iisus nu trebuia să vină așa. Iisus, cum ați spus, trebuia să vină ca cel răstignit, ca cel de la care îți tragi ochii, pentru că n-ai la ce să te uiți, nu vezi nicio frumusețe. Și totuși, au o altă atitudine, pentru că nu înțeleg ceea ce se întâmplă. Și cred că aici este problema, de fapt.
Da, de ce se ajunge aici, de fapt, Aurel? Adică, pentru că, aminteam și de 2026, este scenariul se repetă. Noi vrem festivism, noi vrem ceea ce ne place, noi vrem ca realitatea să se potrivească ideilor noastre.
Da.
Nu ne potrivim ideile realității, nu ne potrivim ideile cuvântului sfânt, profeției, că de fapt asta sunt noțiuni foarte, foarte importante.
Da, cred că sunt două aspecte aici. Unul este cel, într-adevăr, vremea Mântuitorului. Trebuie să ne dăm seama că Iisus putea să fie conducătorul Israelului și a Iuda, îmbrăgatului lui Iuda, pentru că în sistemul roman statele de gen vasal, cum era Israelul în vremea respectivă, aveau regi de obicei tolerați sau cel puțin mai acceptați de norod. Da, Pilat n-a fost chiar așa, dar Irod era evreu, dinastia irodienilor era de evrei. Iisus putea foarte bine să fie conducător dacă se supunea romanilor, iar gândul ăsta, bineînțeles, pentru evreul de rând nu mai însemna nimic, pentru că ei au avut conducătorii cum frații lor și nu le-a făcut prea bine. Adică confraților au ajuns să fie și vame și care îi furau și Irod a ajuns să fie printre cei mai corupți, da? Iar jugul care era asupra lor nu putea fi rezolvat decât printr-un conducător care făcea răzvrătire. Dar
outsider.
Pentru, da, un outsider. Dar pentru noi astăzi, cred că parcursul pe care am putea să luăm două drumuri diferite în pregătirea asta spirituală spre moartea și învierea Mântuitorului ca sărbătoare. Sunt oameni, da, care se pregătesc pentru sărbătorile pe care le trăim acum cu mers de 4-5 zile înainte la supermarket, umplut un coș foarte, foarte mare cu carne, cu ouă, cu prăjitură, cu tot ce e nevoie.
Da, și pe de altă parte ofertele care sunt.
Și ofertele care îi ispitesc.
Așa, da.
Și se pregătesc pentru o sărbătoare foarte mare care este de foarte multe ori eclipsată de nimicuri. Este eclipsată de faptul că da, de exemplu eu în copilăria mea era eclipsată de faptul că vine iepurașul. Eu muream după cadourile, abia așteptam să termine slujba de duminică dimineața și să treacă masa și să vină iepurașul să primesc cadourile. Era eclipsată de o tradiție care este în Ardeal de mersul la stropit. Iarăși, era tot eclipsată, nu mai avea izul, adică...
Nimic religios,
da, acolo. Trecea și trecea pe lângă tine. Ce te mai aducea înapoi era că se cânta Hristos a înviat la fiecare slujbă religioasă, la fiecare liturghie, dar
se saluta Hristos a înviat.
Și se saluta cu adevărat înviat. Dar, de fapt, ceea ce poți să faci este să nu iei, să nu mergi cu turma, da? Pentru că, foarte interesant, pentru că în jurul Mântuitorului au fost oameni care pentru care timpul și gândurile pe care le aveau cu tot o altă direcție. Da? Pentru femeile credincioase, după ce Iisus a murit, gândul lor n-a mai fost sărbătoarea, ci a fost așteptarea ca apusul soarelui să treacă ca să meargă la Iisus.
Persoana
Mântuitorului. A fost mult mai puțin important tot ce se întâmpla la Ierusalim decât faptul că Iisus murise, dar Iisus trebuia îmbălsămat. Da? Mm-hmm. Pentru Iosif din Arimatea și Nicodim a început să scadă importanța funcției pe care ei o aveau, rolului, influenței, și a început să conteze mult mai mult Hristos. Și, de fapt, fidelitatea acestor câtorva personaje cheie care sunt secundare în narațiunile Scripturii, dar ajung să fie principale în contextul morții lui Iisus, această credincioșie este modelul pe care noi ar trebui astăzi să-l urmăm. Da? Ok. Faci pregătirile, ții postul mare, ții 40 de zile de post, te abții de la mâncăruri, faci toate lucrurile astea. Dar dacă ceea ce rămâi, da, nu este
esența,
adică ceea ce rămâi nu este să mor cu Hristos și să învii cu El, cum spune Apostolul Pavel, dacă nu ajungi acolo, e degeaba. Adică e cu totul degeaba, te-ai pregătit, te-ai făcut pregătirile, da, ai pregătit frunzele de palmier, da, și ai ramuri de finic și ai pregătit drumul lui Iisus, ai
vopsit ouăle,
da. le-ai dus la sfinții și așa mai departe, dar tu poți să ai un câștig major. În perioada asta poți să ai un câștig major, pentru că, într-un oarecare sens, întreg creștinismul, chiar dacă e mai secularizat sau mai puțin secularizat, își îndreaptă atenția într-acolo. Întrebarea este dacă tu, în perioada asta, te lași cu totul în brațele lui Iisus și mergi cu El pe tot drumul, sau te oprești înainte. Fie te preocupă punga, cum preocupa pe Iuda, fie te preocupă
poziția,
da?
Fie Zebedei.
Da. Te preocupă probleme de logistică, probleme de locul de muncă, te preocupă faptul că vin rudele din străinătate, te preocupă toate lucrurile astea. Dacă astea sunt preocupările tale, o să treacă pe lângă tine perioada asta, dar poți să o valorifici. Dacă poți să o valorifici, la răspunsul ăla dar la salut, Hristos a înviat, adevărat a înviat, cum ar fi ca învierea să fie de fapt una pe care ai avut-o tu cu Iisus? Da? Tu ai murit cu Iisus, ai murit odată cu El, nu ești dintre aruncătorii cu pietre, nici dintre prigonitori, nici dintre romani, nici dintre farisei, tu ai murit cu El și când a înviat, ai înviat și tu cu El.
Mulțumesc mult. Ultima întrebare, timpul zboară. Nu vrem să subestimăm preocupările acestea de bună gazdă, bucuria, sigur, relația, părtășiei pe care avem, fiind și perioada de vacanță și așa mai departe, și na, preocuparea de a gusta ceva, de a crea atmosfera de sărbătoare. Dar problema cea mai mare despre care vorbește Biblia și cred că un element esențial, dacă nu cel mai important din această descriere, acest moment, este acest mesaj al lui Iisus: nu știi că ai fost cercetată.
Da.
Și aici e o chestiune că în Biblie e o dată, dar în viața noastră au trecut poate zeci de sărbători de Paște.
Da.
Da? Indiferent că ne gândim la bisericile care sărbează o singură dată pe an sau care sărbează de mai multe ori pe an, cum spune Biblia, de fapt, da? Cum putem să nu pierdem acest moment? Că, practic, orice ocazie de har este și o ocazie care vine cu responsabilizare.
Îmi dau seama că prima și poate cea mai mare greșeală pe care o făceau oamenii era că erau selectivi. Și îmi dau seama că atunci când Hristos și ne prezintă o anumită perioadă de cercetare, noi când suntem selectivi și luăm doar lucrurile care ne plac, luăm doar ritualurile sau lucrurile de cultură care ne fac nouă plăcere, atunci pierdem cu totul imaginea de ansamblu. Un om care înțelege că este în perioada de cercetare este cel care privește în ansamblu. Este cel care se uită la esență, este cel care se uită la punctul central, este cel care înțelege că nu degeaba până la urmă și timpul nostru este împărțit în două, înainte și după Hristos, înțelege de fapt importanța acestor momente și înțelege că nu sunt doar niște momente de sărbătoare și de bucurie împreună cu familia și cu cei dragi, ci în primul rând sunt niște momente în care ești cercetat, dar cred că cel mai important trebuie să te cercetezi tu pe tine însuți, ca să-ți dai seama unde trebuie să fii situat în raport cu Dumnezeu și în raport cu planul pe care l-are cu viața ta.
Și dacă nu treci momentul acesta de cercetare și de moarte, nu ai cum să te bucuri de înviere. Adică tocmai noi fugim de cruce,
da,
dar fugim de cruce, de fapt, fugim de înviere și de înălțare. Că, practic, asta este drumul pe care trebuie să mergem, cum spun frumos versurile unei cântări, drumul slavei trece și pe la cruce. Să ne ajute Dumnezeu să putem să avem perspectiva aceasta a înălțării, a învierii, a înălțării și să acceptăm, de fapt, și provocarea răstignirii. Din nefericire, oamenii aceștia au ratat perspectiva aceasta, să ne ajute Dumnezeu și pe noi să putem să ne situăm bine și să ne bucurăm, amin, de experiența aceasta completă. Vă mulțumesc mult că ați fost la această emisiune și mult succes mai departe. Vă mulțumim și noastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit, așadar, dincolo de pregătirile foarte bune, foarte multe, pe care cu siguranță că le faceți, mai ales dacă așteptați și oaspeți sau dacă dumneavoastră veți fi undeva invitați săptămâna viitoare, nu uitați de Iisus Hristos. Nu uitați că fiecare zi și mai ales ocaziile acestea festive, ocaziile acestea cu multe binecuvântări, sunt și ocazii de cercetare, ocazii în care Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem acest raport dintre binecuvântările sale, dintre bunăstare, dintre oportunități deosebite și, de asemenea, responsabilizare, recunoașterea binecuvântării lui Dumnezeu și mai ales recunoașterea existenței sale ca Dumnezeu atotputernic și mai ales ca Mântuitor. Ca să putem să facem bine alegerile, să putem să facem bine această evaluare, trebuie decât să continuăm să ne strimim mintea, să fim preocupați să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!